Šobrīd ir apritējis gandrīz gads kopš Ukrainai sācies karš, un mēs redzam, ka kardarbībā ir iestājusies zināma pauze. Lai gan NATO kā organizācija nav iesaistīta šajā karā, tiešo tomēr valstis, kas ir NATO sastāvā, aktīvi palīdz. Mēs redzam, ka situācija nevirzās uz priekšu, varbūt tik raita, kā daži gribētu, vai kā gribētu noteikti daudziem Latvijā. Līdz ar to rodas jautājums, vai mēs turpināsim tāpat, varētu teikt, muļāties uz priekšu, vai ir tomēr pienācis laiks rīkoties aktīvāk un spērt kaut kādas izšķirīgākas soļas, vai palīdzēt Ukrainai ātrāk uzvarēt.
Pirmkārt, Arķom, sveiciens jums un visiem radio klausītājiem jaunajā gadā, un lai tas gads mums ir visiem Ukrainas uzvaras krāsās, es domāju, to, jebkurš Latvijas iedzīvotājs ik viens parakstīsies zem šī vēlējuma. Un paldies arī par darbu, ko jūs darat un jūs kolēģi sabiedriskajos medijos. Kvalitatīvs patiesi žurnālistu darbs ir svarīgāks kā jebkāda šobrīd laikā, ka gan Krievija, gan Ķīna ar naidīgiem informācijas uzbrukumiem mēģina sašķelt mūsu gan iekšējā Latvijā, gan arī sabiedroto vidu un citur. Atbildot jūs jautājumu, pirmām kārtām, kardarbībā pauze nav iestājusies. Kā mēs zinām, ik dienas, ik stundas Bahmutas apkārtnē, ne tikai Donbasā, bet arī citur notiek aktīva kardarbība. Tas, ka ne Krievijai, ne Ukrainai nav izdevies iekrot būtiskas jaunas teritorijas, tikai parāda to, cik ārkārtīgi sīvas ir šīs cīņas. Un neapšaubām NATO stratēģija ir pilnīgi skaidra. Dalība valstis nodrošina kopā ar partneriem, respektīvi no Austrālijas līdz Somijai, Zviedrijai, pat Maroka, ir sniegus palīdzība, kas ir letālā palīdzība, ieroču piegādes, un koordinācija notiek ASV vadītajā tā saucamajā Ramšteins grupā, jeb Ukrainas atbalsta grupā. Un tas tiek darīts tādēļ, lai tas būtu pilnīgi skaidrs, ka NATO nav kara puse, jā, nestoties uz Krievijas meliem, bet otrs, lai arī tas notiktu pēc iespējas ātrāk un tādā iespējamai operatīvā veidā. Un daļa no informācijas, no palīdzības, kas tiek sniegta, tiek publiskota. Tā kā vakar, aizvakar redzējāt, arī Vācija publiskoja daļu no tā, ko tā ir sniegus un ko grasās skiet, kas ir ļoti, ļoti iespaidīgi. Bet daļa netiek publiskota, un tas ir valstu izvēles. NATO ziņā ir tā saucamā neletālā apgāde palīdzība, kas saistās visu sākot no preddronu iekārtām līdz militāriem mediķiem palīdzība, loģistikas palīdzība, degvielas, ziemas dažādas iekārtas, ģeneratori, viss, kas nodrošina tā saucamo enablement, jeb atbalsta, ko viņi var darīt. Un atkal, tas ir ļoti precīzi definēts, lai tas, kas NATO ir, kolektīvās aizsardzības alianses savām dalībvalstīm, lai būtu pilnīgi skaidrs nodalījums no tā, kas tā nav.
Bet jo ilgāk šis karš turpinās, jo lielākas ir izmaksas gan Ukrainai, gan rietumvalstīm, kas palīdz, protams, arī Krievijai ir izmaksas. Tāpēc vai nebūtu vērts tomēr varbūt šobrīd iedot tādu palīdzību, kas būtu tiešām izšķirīga, nu, teiksim, pagriezt šo situāciju savā pusē. Varbūt būtu jārunā, es nezinu, par ANO spēku iesaisti vai kaut kādiem citiem risinājumiem, kas varētu tiešām mainīt šo samēru, jo nu, tā jau šāda karš var turpināties šķiet vēl vairākus gadus.
Kā arī NATO ģenerālsekretārs teica, ka visticamāk tas būs ilgs karš. Un tāpēc arī tās gan ieroči, gan neletālās piegādes ir tik ārkārtīgi svarīgas Ukrainai, lai Ukraina spētu un gribētu tālāk cīnīties, jo ceļš uz ilgstošu mieru, diemžēl, ved caur karu šajā gadījumā. Piespiest Krieviju, saprast, ka ar ieročiem tā nespējas panākt savus nestrateģiskos rezultātus, sakaut Krieviju. Un tādā veidā nodrošināt Ukrainai iespējami spēcīgu pozīciju pie saruna galda. Tā arī ir tā gan sabiedroto, gan starptautiskās sabiedrības stratēģija šobrīd. Vienlaikus, protams, ir plašs politiskais process, mēs zinām, ANO ietvaros, ģenerālās asamblejas ietvaros, drošības padomes ietvaros, tāpat tās dažādas reģionālas iniciatīvas. Protams, Krievijas ekonomika cieši, jūs pareizi teicāt, protams, Krievijas ekonomika cieši, arī Ukrainas ekonomika cieši. Mēs redzam, ka Krievijas ienākumi no naftas, gāzes tirdzniecības ir dramatiski sarukuši gan decembrī, gan janvārī. Mēs redzam to, ka ir pilnībā mainījies tas eksports, ko Krievija ir spējusi veikt arī no šiem saviem dabas resursiem. Mēs redzam, ka Krievijas budžeta izdevumi ir dramatiski pieauguši tajā daļā, kas attiecas uz militāriem izdevumiem, un lai arī tur nav pilnīgi transparents vienalga, tas ir pilnīgi redzams, un ka tas šādi izdevumi un tas veids, kā Krievija finansē šo karu, nav ilgtspējīgi. Tā kā neapšaubām tas nav dažu nedēļu jautājums, tas ir mēnešu, varbūt pat gadu jautājums, bet mēs NATO rēķināmies to, kad ātri risinājumi, lai arī kā mums negribētos, diezin vai būs iespējami.
Cik liela loma šajā visā spēlē, teiksim, piesardzība vai pat varētu teikt bailes no kodolieroču izmantošanas no Krievijas?
Es domāju, ka tas ir viens no tādiem eskalācijas scenārijiem, vadības elementiem, ka neapšaubāmi vēlamais uzdevums ir izvairīties no tādas eskalācijas, kas novest pie kodolieroču izmantošanas. Tā kā tas nav bailes, tādi scenāriji izslēgti netiek, bet pilnīgi skaidrs ir tas, ka Krievija ir pateikusi, tāpat kā pārējās kodolvalstis, ka kodolkarš nav uzvarams un tāpēc kodolieroču izmantošana netiek pieļauta.
Pāriesim pie Somijas un Zviedrijas iestāšanās NATO. Šobrīd daudz tiek runāts par Turciju un viņu prasībām vai diskusijām, et sevišķi Zviedrija, bet arī Ungārija nav ratificējusi iestāšanās dokumentus, iestāšanās protokolu. Ko Ungārija īsti vēlas, vai jums ir skaidrs?
Pēc mūsu rīcība esošās informācijas, tas, ka Ungārija neratificēja pagājušā gadā, bija saistīts ar parlamenta darba apjomu vienkārši fiziski, un ka tas tiks izdarīts tagad parlamentam atsāko darbu jaunajā sesijā februārī. Tā kā skatīsimies, nekādi politiski šķēršļi vai kaut kas cits, kas tiktu indicēts no Ungārijas puses, mūsu rīcībā tādas informācijas nav.
Un Turcija mēs gaidām, kamēr paies prezidenta un parlamenta vēlēšanas. Tās šobrīd šķiet ir tā stratēģija.
Sarunas un darbs ar Turciju, starp Turciju, Somiju un Zviedriju nav apstājies, un arī mūsu kolēģi, ģenerālsekretārs un citi kolēģi pilnībā atbalsta to procesu. Protams, tas nav NATO ietvaros notiekošs process, tas ir starp šīm trijām valstīm. Gribās ticēt, ka kaut kāds progress ir iespējams arī pirms vēlēšanām, ja nē, tad uz nākamo samitu.
Runājot par Viļņas samitu, vai mēs varētu sagaidīt kaut kādas lēmumas attiecībā uz austrumflangu, uz Baltijas valstīm, mūsu drošības stiprināšanu, kādas lēmumas par šo? Saprotu, ka šis process, protams, daudz kas jau ir izdarīts, bet kādā virzienā mēs varētu skatīties, gaidot šo samitu?
Jā, nu, alianses militārā stratēģija, kā jūs pareizi atzīmējāt, būtiski mainījās 2019. gadā, kad jaunā alianses militārā stratēģija tika pieņemta un tā koncentrējās tieši uz kolektīvās aizsardzības stiprināšanu, un tas saistās ar veselu rindu praktiski piemērošanās pasākumiem. Tas nav saistīts tikai ar to, ko pagājušā gadā mūsu politiski militārie kolēģi veica ar aktīvās klātbūtnes pastiprināšanu, ar spēku nodošanu augstākā NATO augstākā virspavēlnieka pakļautībā, ja nevis vai nacionālo komandieru rīcībā, bet tieši NATO komandieru rīcībā. Tagad ir apmēram 40 tūkstoši cilvēki un dažādas citas spējas, gan lidmašīnas, gan kuģi, gan vispārējais, arī visu mācību daudz, ciešāka koordinācija, secīgums un kādas spējas šajās mācībās tiek izmantots. Tāpat pasākumu un lēmumu kopums, kas saistās ar gatavības paaugstināšanu, kas nozīmē, ka teiksim, tie, kas ir gatavi nekavējoties, vai trīs dienu laikā vai piecu dienu laikā piedalīties, ja nepieciešams atbildes reakcijā. Tāpat tas saistās ar tālāko plānu detalizāciju, aizsardzības plānu, jo, kā es teicu, NATO ir aizsardzības alianses un visa aizsardzības plānošana saistās ar 30 sabiedrotajiem. Vai tajā brīdī, kad arī Somija Zviedrija būs, jau darbs ar viņiem turpinās arī, lai viņus iekļaut šajā aizsardzības plānošanā. Un tas nozīmē gan precīzi saprast, kādi spēki tiek izvietoti, kur kādas spējas tiek izvietotas, kur kas ir nepieciešams, lai būtu tādā iepriekš novietotas iekārtas un amunīcija vai kādas citas spējas valstīs. Tā kā šis ir tāds diezgan paliels darbs, ko mūsu militārie kolēģi pašlaik veic. Un tad tālāk tā ietvaros arī tālāk notiks mācības, pēkšņās mācības un vispārējais. Un tas viss iet uz samitu, bet arī darbs turpināsies arī pēc tam.
Vēl noslēgumā nevar nepavaicāt, gatavojoties šai intervijai, soctīklos pamanīju, ka daudz cilvēku izsakās, ka uzskatīja jūs par labu kandidātu valsts prezidenta amatam. Vasarā, kā zināms, beidzas Egila Levita termiņš. Vai pati būtu gatava šādam izaicinājumam? Varbūt kāds jau no politiķiem ir izrunājis?
Jūs man tagad likāt, sasmīdinājāt un samulsinājāt. Mums ir lielisks prezidents, un viņu sauc Egils Levits. Un es ceru, ka viņam būs balss parlamentā viņa darbības turpināšanai.
Paldies.
Lūdzu.